Ya y tené.
A la ma,
ya y tené.
Dans Washington, le Kutabatacha America, Ibarra, Ababa Mama, Aïta wa Mangoi, Ala Soukwa Pusunduru, Naterati Fono, Notalatima Kwasinga Titi, Ziaitene. Ziaitene, Eke Kwasinga Tida Singa Ligota America, Nandutia, Sanguti d'Afrika Ngana, Ti, Kodo Rwande, Nasubikwako, Lango Balok, Naosio Tinzetina Banduru, Tingu Sakuse Nandoni, Bali Use Naose Wara, Lundi 14 novembre 2022. Na Yangati Singa Kefirme, Max Koyawe Dangana, Félix Yepasis Zendro, Ala Kimaina Batati Bongi na Ndembeso na Ndoti Gere Puputi Ngambwa Kona Kona Penzeni Mbalambala Wara 101.7 FM na Kodoro Wande Wara Lati Diaspora Laki Matalayi na Ndoti Banda Tere Tida Singa Legouti Amerika Soake www.voaafrique.com Chi Ndembeso Ababa Maita Wa Mangoyi Ki Zile Genala Tima Nduru Asangu Ti Kodoro Wande Kozuni Kwa Sikiri Luti na Ndoti Asangu Tibe Afrika Sanguti ya Kodoro Wande na Kodoro Chikungu Jipanda na yati tochi Kodoro ni mbilimbili nduhu na Gbatati Goma, Sangwa Fatene, Kutabira ya Kibagigi na Ndembeso na Puputi Aturugu Chikodoro ni na Aturugu Tumba Chibumbi M23. Na Mangotene na Yangati Mbeni Molenge Chikodoro ni suwa wagusinga yoko na Lusinga na Gbatati Goma lutene, Bira suwa Kibagigi mbilimbili na yati Gbata suwa Irini Kibumba suwa ke nduhu na ndoswa Irini atene territoire de Nyira Ngungu ake Kutabira na ligi cha nene ngombe waka arme lourde sanguti kodoroni afa tena ke mbeneye chilundu na yinga soa onsi bira ake na yati a kodoroni soa ndali chisuo tindembeso aturugu tumbati M23 ni ala ke gilege timu bata tiguma soa ketunga na likodoro si nor kivu ungoti ya zosu kwa ke na yati bata tiguma sangwa fatene asi koto oko Sanguti Kodoro Wande la kwembe ni sangu sundu kwa chivu ngangu sanguti AFP ya vunga biri lainga afatene aturugu tibumbi tibuko rama aturugu tumba tibumbi tibuko rama mbilimbili ala fa nangombe awali ungocha la kwe bali use nanduni so abatene ala ike fadeyazo chilikundu tatene ya kegina pikotu kwa chi ambeni amolenge chimbeni wakamba chili chibumbi chia turugu tumba chibuko ramnisi awa agbungo ngombi cha chibumbi suwa zama boko na nduti awali chia chimbeni kete kodoro suwa irini ahaza na yachikba kodoro wara itachi bornu ala zama boko na nduti awali so ndali chala batene awali suwa kazo chilikundu nga ke ala mbilimbili sinye asaka shioni na amolenge chi wakamba su akendali nisi ala guwala pika na nangombe afala Sanguti ya Kodoro Wande la kwena Kodoro chi Ukraine sangu afatene mbeni masika koli chi Kodoro chi zombi sungu chula kengu balu senauta sula kilani na dachi kanga na Kodoro chi Rusi alondo chi waka kwa kilo na nduchi alondo chi bira na Kodoro chi Ukraine yekwe afatene asigi na lufade na dachi kanga sinya yokolo na puputa turugu chi Rusi so aguchi chirugiraka eke mbili mbili ngurubia chi Kodoro chi zombi sinya asigi na sangu sunga na yani lutene lutu mbechi chi undangondo waka dumon d'explication na Kodoro ti Rusi. Ireti maseka koli soa ke le mekani natan ni renda. So sangwa ba tene na ngu saku senandoni balu se wara 2020 lani afang mangatikanga na litulo nda litiso a ba tene lo kwepepe nisha ti Kodoro ni. Mangatikanga soa fa na litulo a ke lani ti kanga tingu gumbaya na nze omene wara 9 ans et 6 mois d'emprisonnement. Galo ke lani na atimeni dati kanga na batati Moscou ti kuchi tene angu ti kanga soa zana litulo wa unji. Oko sangu soa fanga tene leke fade wa manangombechi na ligiti su mnjufanza ikhe tene nuclear na mbeni da manangombechi chikbatachi Moscou. Sangu tia Kodoro Wande la kwe Kodoro tia Amerika ayana nduzu mbeni nginja sosi lutena ketunga na matabisi swaka mu ande na zoso lomu maboko na gbungo ambeni a mukonzi ota tili chibumbi tia islamist radiko sheba bala swake na Kodoro ti Somali tatene Kodoro tia Amerika ayana nginja su na nduzu asikoto baloko ti nginja swake tambula na sese tia Amerika waka 10 million de dollars ndana ketiso na ti alangoso asioni sosi ya turugu Tumba Shebaba Kisafa na Kodoro ti Somali akiri agu mingi na nduzu na lege ti Sumbango na Ngombe nga na Tifango azo. Ire ti ya mukonzi na li ti bumbi ti aturugu tumba Shebab so Kodoro ti Amerika ke gitiza maboko na nduzu ala ike Ahmed Djirie, Muhammad Karate nga na Jihad Mustafa. Na nginja matabisi so aite munyande na zoso wakalweke na sango na nduti ndoso a mukonzi ti ashebab sakeda wakazoso loke nambeni lege ti mungo maboko titene agbu ala. Ndangba sangu cha kodoro wande na kodoro chi Amerika, a molenge chi kodoro akina mawana benda, li chimbe ni kbali chi pika ngongumbe wa refugi ya tuwa bagigi na achi ada sendagi use. Na ya chi kbali swa kembili mbili azu ungotala mbala mbala siya waka kwanga mbeni use ya waka akutaka. Chinde meso ndo kwa chi polisa mba chi gi, chi inga azwa siya bikbali su. Tatene biri na lakui na da sendagi chi Virginie, na chi batatwa irini Charlotteville na ya chi to chi kodoro chi Amerika, bale chi kango ngumbe chifanga zosu abagige nga useni abagige na da sendagi chi idaho na achi do chikodoro na chakbata useso ndo kwa cha polisa kisara nkangu na nemeso chi gi chi inga nda chi akbaleso asi nga chi inga azwa siya kena gundani chitene abuala atuala na gbechi awa fango manga ababa mamaita eke gesi ki kanga nga chanduru asango chi chila suike zile genala na nemeso chi maakuta sango chi be Afrika. Tive OA Afrique batati Dakar likodoroti Senegal akendoso akewara amolenge ti kodoro amolenge ti Afrika mingi so na poponi amingeni ake awa manangombechi duchichala na ti kodoro so ake tunga na nye ake aunda so agusina ti Felix et Pasi Zembro aunda na Mokhtar Lewa oko na popoti awa manangombechi ti Afrika so ake na kodoro ti Senegal na ndimbiso imalo
un étudiant a choisi ici ce petit Sénégal qui a la gare du compétition Ungoti à Kegbani Mingi. Dernier recensement ceci Buroti à Sara Ungoti à Go jusqu'à la 5326 étudiants sont comptés à réfugiés et puis à personnel soit ça ça mène à administration Lingi Nandingi.
Kudoso anaja fisi laso asago kwa wala.
Kudoso ayayati lani la azani si kwe gei wani depuis 1977 laso ikwe gei mugini parce que ina ambassade na kodoti si nchi Senegal ape ni la ayayati awa initiative tala azani si jusqu'à balaso ikwe gei sa kwa na yani so.
Kwa chini si bili bila kesa chini kudoso.
Na yake kudoso ike defendre a droit cha étudiant la société Senegal gei donc kudoni ake na but non lucratif donc ceci il caille un peu à écouter ça défendre intérêt des étudiants parce que à la ligne d'année à étudiants la condition qui parfois la problème sans bêtise donc kunduni là à l'usine devant tenir à ça tenir ben étudiants ou même sont africains tel ou un problème au niveau du justice ma kunzi ti kunduni là que l'usine devant ti à wafango banga ti tenir à ding banga dans d'autres zones ou à défendre zone
batanga ti lago baloko da otati zeti kakao kaso agade so abaga ti biafrika so abaga so abu bite da saki te gya dati batanga so
baki matanga ti indépendance kodo ti la vu qu'il y a ambassade qui a fait les gars qui ont conduit à Zale qui dit tenir il a terrain il a rappelé Naïti Kodoti c'est pourquoi Tchimouchou ils amènent le programme la société sociale Naïti programme à la main amène à tournant ceci amène à son trafic à la main à la main à ceux qui à qui t'y a joué ballon la pokoni et sa conférence n'a d'autres mais thème ceci à Bumbi amène à communauté quoi Kodoti Congo Gabon chat na mbagi ni kwa organize concours chi mister tout ça permet d'internet il valoriser va et sous culture qui sont trapés et na a richesse kodoti na leta wa a wa ni sosi invitala
a wa ga ko be chi kodoto zite na te ou la que te de tati bataka sola
i wa rani me e wa ni ton anti sosi a la kod vos en fait parce que a ko beni ge a ki na kuni ton anti so na kodoti ka ako bena nga sinu tonga na kubecha unza wu na kubeji koko gesho ufe yi na sagi na ulengon si yiwa me komne gyayo isi yiwa nga gini tonga so na matanga ni tene partaje ni irivu vo momon ni ti tene ikonsi na kodroti e a permeto na anga mbechi so si adwala gesi ala inga kodrota la fe ti tene ala inga kobeji kodrota la in ala gana popoti tene ala manda yanga ti kodrota la tene ala inga culture ti kodrota la a permettre de nous faire des demain qui n'accordent ala wa déjà base la société sénégalaise pour pouvoir diaspora soit agi c'est à la bouée à la connaissance na koto chala
veni bala wa la tour belada abreti bafika so rebana de biso ka da vadi kodoka
bala tumi aguna asi wa kwe cha étudiant so ningi na ningi bala ti agu singa kuta du chikodo yunda ti tenir le bidet le ningi na situation ti so singa mbage ti sénégal parce que aita so awa le vita buji kombi na puto pe una mena kodo pe dinasi ti sénégal la si ni gage ti kombi ti. Donc après Sénégal a été baigné, donc vraiment où fait bien tu cordo à Bidlet Lolando qui tenait à Ghana il même ambassade si mes légats d'après les mêmes consuls ou honoraires à permettre de tenir à démarche administrative à Mbetiti à Zina Ilégué.
Sui lundu tima kifade Mukhtar Liwa oko na popoti awa manangombe titi d'Afrika na linga kodoro na sisi ti Sénégal.
Wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemale mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi yegunda na kwa so la sara yegunda kitenara mai la kwa la vunga na hii mzoni sango na mduti kondro na yangati sango akembeni Yesu akembeni
Kwa sangu tibia Afrika na ndu chamu ngechi kodoro suwa kina kodoro wande Ombwaze anduma ya ke oko na puputazo suwa kwe biralani na be Afrika sin ya ke na lingo kodoro na ndimbisu na kodoro ti Kamerun na yangati singa chua gusinga te Felix Epasi Zembu lufangana itene na ndu chiduti ti amu ngechi kodoro suwa kina mbagika imalu
Mina Cameroun bisa 8 ans déjà qui est na Cameroun.
Bon, quand même matière.
Là na cadre ti cha réfugié là ni peut dire na Bangui na 2013. Bombi enregistré en même temps que réfugié na 13 mars.
Quand des besso si il y a quoi qui a contre so mo kenza ti kila na Afrika là.
Bon, actuellement so a le projet so mina ni na ti li mina bi dosi ki fa na Bangui na mois de janvier so. Mais compte tenu ta ta a désordre de ça en mois na Bangui là ça se mimba juste à l'heure, je te me coûte si là ça se mitira.
Ngu miyambeso mokena bati kamun kaso mokena nosaji zati kondro ke duji kana yeti mwala
Jatu kondro tume akina admi lako paska la famini nukwa mwana kongja
Su ilundu tume akifade Ombwaze Andomai oko na puputi ya mamengeti kodoro su akpe kodoro lani ndacha ususu Si aike na lingo kodoro na limbeso na kodoro ti Kamerun
Bapa bata hewa na hiyo si kwa mbaka mingi kwa dafara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malezo ki nisanga hati dini ya mbunda igenda hewa na kato ya kato genda yeti amingi kwa dafara yeti lako kutichara yitena ala kati kwa dafara amani ya dena doza yeti kubati kwenye na liki hewa na liki ajina liki si ati nga mingi kwa dafara
Culture Mbanda wa Be Afrika na lingo kodoro na sisi cha Amerika ike lusu yeke waralula su na ati kapati kwa singati nanduti a kusana ndende su awa Be Afrika ike saratimu na kodoro nanduzu tatene Arthur Mbanda kioko na popoti awa Be Afrika su na sisi cha Amerika ge ala zana sisi mbeni kutabumbi bumbi su ya ketimu wa maboko na amolenge na Be Afrika ima Arthur Mbanda
bumbi ki koordinateur ti bumbi su ilini atene ibumbi yoko Ibumbi yako akimini bumbi ti awa pitango ndembo et puis azoso a yin ndembo so asoye sport ou asoye pratique sport
ake bungo liti mbilimbili si ya pusu ala tetana na sigina bumbi songa bumbi ni abagigila wa
bungo liti bumbi yako aga na pekoti mini tambula so igulan na kodro na 2017 après ngou bala konandoni oku so bisi na kodro pe itango iguchi asi na kodro pe itakris yo kambi ta jusper pokara et na ta ober agba na agba cha itamingi son petit digital a kwa ya pa ceci na kodro pe igulan ti bando na kodro et igusi na kodro ti ba yesu i petit galani ti aide na kodro danila igusi na na kodro i bandoni e ki glani i gana peko di bandoni na ita so ki sur place il faut peko di bandoni ti na la e ki la i commence lani ti bouli ti i ti tenen iza meningo boti kwa na sisi e bumbi ya kwa bagigi na 16 août 2017 so i ki glani i commence ti wa ngo terrain na mbuti si sanga ti pika ngonde bozindangi e ti tenen i continue na ni bien ti bungoli teni bayisu ipiti sara exactement ti tene a ide kodro
ti inde mesubu misfasidi awe lo tondani sara kusala wa yake mbili mbili na tereti akutapia lo ti nye sinyala ki sara kusala tira
apia lo ti mbili ako a baze tereti lo mingi ti maboko na amulingi so mwanyi atia hababachala u amulingi so ala kina babape ala kina mamape imu pitango njibu ti tene adjuitu mwana meni fangolegi Si pousse au moins une tena gona dambeti, pousse au moins une tena à la augmenter niveau de cohésion sociale ça là parce que Golan on a cordo il bat à mon linga que ça ringa ton seul année ça ringa ça le chamo ringa kambi à mon linga que ça ringa encore après il pensait que ton les Golan meningo botu quoi ton asso il Golan meni pialo ton asso tu tenais boum bien mon linga na terre ti ballon so à quel on a meni partage tu t'en permettre il encourage là tena gole giti tambeti
Arthur Mandati savango kusala na terre ti maracha pialo so la londo ti di konigi alimbi koforo adutida katitia na koforo su andala kisa na kusala na ndocha pia lusu wa eke lundu na mbagiwa
mbisa ke kuta undala ibumbi yako ya kemeni organizasyon su ya nate non governmental ya kemeni organizasyon su ibaze tereti mingi na ndochi yereti mbeti su beno chigigi ya zamba tia organizasyon su ya ke ede societe ya ke ede skutu ya ke ede humanite donc ekina mena buku so a petit permettre ici tenez il va aménager soit que na Johnny Besati aider inazi Pialoni ou aménager soit que na moins ça petit aider inazi Pialoni benuti Gigi a mon ai autorisation tenez il va ramener partenaire et na City America aussi de et que na mena beaucoup soit petit aider ici tenez Unda aussi pata na ti aménager so si ben Johnny so ala ti aider na ti Pialoni mais et qui da beti mingi aussi na ndoti a zusu Ouais, si Johnny Besso a été aidé moni parce qu'il a été un petit codro.
Cause de ni quoi si il a été un petit peu à la Béafrika sous à l'ondo, tu m'as dit là si a été un terrain à Bumbi Tchala, tu es Bumbi Oko, a été un rala, tout le monde.
Bumbi Oko, a été un petit peu à terre, sur page Facebook, tu a été un petit peu à Oko, sur la carte de Afrique. Soit que ton logo ti et puis la que ba mini molenge na musical te ti afrique ni so logo de botinzangi so de botinzangi ni akina couleur ti drapeau ti centre afrique
so ilon de ti mike fader Arthur Mbanda ti mbeni kutabumbi hein tu ngana ti solo londo ti tenesso irena ke ibumbi oko ke mbeni nkobo ti ngoma boko na amolenge ti kodoro so yetala aike dapepe
Célibat, célibat, bumbamba, toi deux. Kumamba veut dire célibataire. Donc, Aïsou, il n'a pas la paix. Et puis, voilà, ils vivent séparés. Donc, il a Kumamba. Quand tu as attention, on a dit bien sûr que tu es. Bon, dès que tu vois que gars, il y a Kumamba qui s'est à ton année. Donc, il y a Kumamba qui tenait à la bicouverture, la tête, à la canne, à la bibé, parce qu'il n'a qu'une facile après. Non, la simbi, et bien sûr, tenait, mais encourager à Kumamba, la souci, à la wal, ça la paix, du problème, à wal, ça la kina, dans la tête, la paix. Donc, et bien sûr, quand même, tu tenais, mais encourager à la, tu tenais à la tenir fort et tout. Donc, dans ce contexte, là, si il y a bien sûr.
Alors, Rudy, il y a la qui voit. Pikango mozoko anko alaiki wa Afrika ngati ndembesu akbali aiki na kodoro bangundu chala chiwa pikango mozoko na nduni aiki tunga nae
bangundu chingi seke ni vraiment aki triste tenchi aitachi su na kodoro aisu ni tonjesu il vit voyez sur la vie vocal ça peut vraiment à ça n'est ma mingi parce que iko ina paronka iko ina ita baba mama kwa ngana kodo et puis mate tangumbi surtout na kita kodo azo ki pe azo ki a fa innocent et tout ça assez injuna pe yesu mbi pe chunda gina wa po su tene ala kanga beta la ala goyi ala mate entre là parce que il y a population là quoi la saint ozo di là et qui subit conséquences ni il amène ici à qui tu vois ala kutazuni ala qui t'a la paix, mingi t'a la vivre bien, à la maman, mingi t'a la tout cas, bon, il y a une son, tu vois, je cuis, donc, bionda gina, à kota wa pour so, tu tenais à la bombe, tu étais à la matière, et puis à la bami, à devant la salle, à la discuter entre la, tu tenais à éviter, et puis au soin qui garde.
Et qui est Nandouti, Mozokota, la souci, il y a l'explique à Patara Nandouni, Nandou, mais souci, il y en a qui est Kumbamba, ti Mango Mozokosu, Alimitu Wakani, Nandoua.
Chiwa ango bia chimbi aguna azuku aguna ndochi YouTube chimbi ya pika Rudy Bakosa awa bia chimbi ala pika gichi toni Kumamba et puis voilà toa bia mizu msigiani zo ake nandochi chen YouTube chimbi et chiwa ango mbi osi ape wa ambina na Facebook so ii chimbi ake Rudy Bakosa singa na RB Bakosa. Donc, wangombi anga compliqué apa.
Inga so de mamingi ndalichia wa Afrika nando a ye chindaka na kodoro wa kitiswa fatene alaike muka maboko nani pepe ka chicha la Rudy Bakosa wa pika ngomozoko bangundu chala nando chitene so aike tungana yu.
Bon, Aïtati, il y a son trafiquin, celui, t'es un petit peu, nana, la titene, il faut la soutenir, il y a artiste et tout, parce que il ça est fort, titene, il connaît musique, tu connais aussi, il a avancé dans des vents, il ça est fort, titene, as aussi, à Inga, qui voilà, bah, artiste, son trafiquin, à qui da aussi, parce que, biba, mingi, Aïtati, son trafiquin, alema, bien, ça, ivoirien, à, nigérien, et tout, allez, partager, ni, mais, titi, propre, titi, là, la petite, allez, partager, n'a pas, parce que si tu la partages après ça, musique qui a pu garder bon après, ambati à ivoirien et ça, à ce jour quand tu as la partager, tu as la moune à la force là si, là sur la quoi, si nani vous sur la si d'assi, quoi ils partagent, tu as la soit, non maintenant bien dans la vie, t'as ici son trafic, tout son trafic qui tenait, il essayait qui accepter musique, titi veni, il partageait ni, il nous force na artiste ni et tout, voilà, même si musique n'a déjà pas mais à travers un conseil, un remarque ou à la petite ça naï il peut y changer, il voit y améliorer Tati quoi. Donc, Munala Ginaï Tati Mini tenait vraiment une conscience, il aidait Tera entre y partager Timba, Nandouti Facebook, Tukalien, Namba, Titene, Aguayo quoi. Donc, conseil soit comme Pétion dans la Muna, Aïta Timbia ou Sakima, Biatina. Merci. We'll be right back.
bitima kifade Rudy Bakusa wa pikango mzokoti bi Afrika na linga kodoro na mbagiti Maroc.
Boss, I'm